Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Di kesempatan malam ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca tafsir Ibnu Katsir untuk surat Al-Baqarah, dan insyaallah kita akan membaca ayat 256. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Wallahu sami'un alim. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. Jalan hidayah ar-rusdu dan jalan yang menyimpang, qad tabayyana, sangat jelas perbedaannya. Faman yakfur bit-taghut, sehingga siapa yang kufur kepada taghut, wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia berpegang dengan tali yang kuat. Lan fisama laha, infisam bimana inqita, dia tidak akan pernah terputus. Wallahu sami'un alim, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat ini salah satu di antara ayat yang sering dibuat tarik ulur oleh sebagian orang, sehingga ada yang menggunakan ayat ini untuk kepentingan mereka menyampaikan ajaran liberalisme di tengah masyarakat. Dan sebaliknya ada juga yang menggunakan ayat ini untuk menyudutkan kaum muslimin, yang mereka berbicara tentang masalah jihad atau berbicara tentang masalah dakwah mengajak orang untuk masuk Islam. Intinya ini salah satu di antara ayat yang boleh kita sebut termasuk di antara mutasyabih min Al-Quran. Ayat mutasyabih yang ada dalam Al-Quran. Dan Allah menyebutkan bahwasanya dalam Al-Quran ada ayat yang muhkam dan ada ayat yang mutasyabih. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan untuk ayat yang muhkam, Hunna ummul kitab. Ayat yang muhkam adalah ayat yang ummul kitab. Disebut ayat muhkam ini sebagai ayat ummul kitab karena ayat muhkam ini jadi rujukan bagi ayat mutasyabih. Sehingga ketika ada bagian yang tidak jelas, seharusnya kau kembalikan kepada pasal yang jelas. Kenapa Allah turunkan ayat mutasyabih dalam Al-Quran? Semua yang Allah turunkan itu sebagai ujian bagi hamba. Semua yang Allah uji, yang Allah turunkan sebagai ujian bagi hamba. Keberadaan ayat mutasyabih akan menjadi ujian bagi hamba sejauh mana dia punya ketundukan terhadap prinsip yang dijelaskan di ayat muhkam. Sehingga kadang ada yang sengaja mencari-cari celah untuk misalnya menyimpang dari ajaran Islam, dan dia gunakan ayat-ayat yang maknanya masih bisa diseret kemana-mana. Ini tidak hanya terjadi pada masyarakat liberal, termasuk juga terjadi di kalangan orang-orang yang terlalu berlebihan dalam menilai orang, seperti Khawarij. Sampai Ali bin Abi Thalib dikafirkan dengan ayat Al-Quran. Saat Ali bin Abi Thalib ceramah, di belakang dari jamaah saat beliau berpidato, tiba-tiba ada teriakan, Inil hukmu illa lillah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Maksud dari teriakan itu adalah untuk menyudutkan Ali, bahkan sampai mengkafirkan Ali. Dan beliau paham apa maksud orang itu. Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi dimaksudkan untuk kesimpulan yang batil, sehingga digunakan untuk membela keyakinan mereka yang salah tapi menggunakan ayat Al-Quran. Dan hampir semua penyimpangan yang ada tokohnya, mereka menggunakan ayat Al-Quran sebagai dalil. Syiah punya ayat Al-Quran untuk mendukung paham tentang masalah nikah mut'ah. Khawarij punya ayat Al-Quran untuk mengkafirkan para sahabat. Demikian pula Mu'tazilah punya ayat Al-Quran untuk menafikan beberapa sifat Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Tapi mereka menyeret kepada makna sesuai yang mereka inginkan. Makanya kalau ada istilah manusia membuat hukum menjadi pasal karet, sebenarnya tafsir dari Al-Quran juga memungkinkan untuk diajak ke situ sesuai dengan kepentingan mereka masing-masing. Sehingga dari sinilah pentingnya kita dalam belajar tafsir untuk memilih sumber. Karena kalau sebatas belajar tafsir, ada beragam model tafsir yang disampaikan oleh masyarakat sesuai dengan kepentingannya. Ada tafsir berwajah Mu'tazilah, ada tafsir berwajah Ahlul Kalam, ada tafsir berwajah Ahlus Sunnah, sesuai dengan latar belakang orangnya. Dan kajian ini kita pilihkan tafsir Al-Hafidh Ibnu Katsir, karena kita sepakat beliau adalah Ahlus Sunnah. Kita sepakat beliau termasuk salah satu di antara ahli hadis. Sehingga insya Allah tafsir beliau lebih dekat kepada tafsir bil ma'thur, tafsir yang berdasarkan riwayat yang ada dari Rasulullah SAW dan Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum. Sekarang coba kita lihat kesimpulan tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir untuk ayat La ikraha fiddin. La ikraha fiddin. Beliau menyebutkan ada dua pendapat yang utama dalam masalah ini. Pertama, ayat ini adalah ayat yang mansukh, ayat yang sudah terhapus secara hukum. Teksnya memang masih ada, tapi hukumnya tidak berlaku. Terhapus dengan apa? Terhapus dengan adanya ayat-ayat yang memerintahkan kepada Nabi SAW untuk memerangi orang yang tidak mau masuk Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, satud'auna ila qaumin uli ba'sin syadidin tuqatilunahum aw yuslimun. Kalian akan mengajak kaum yang uli ba'sin syadid, yang punya kekuatan besar, dan yang dimaksud di sini adalah Romawi. Yang mereka punya pasukan yang besar. Tuqatilunahum, kalian akan memerangi mereka. Dan Romawi ini ahli kitab. Aw yuslimun, atau mereka masuk Islam. Sehingga pilihannya ahli kitab diperangi atau ahli kitab masuk Islam. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghlud 'alaihim." Wahai nabi, berjuanglah untuk melawan orang kafir dan orang munafik, waghlud 'alaihim, dan bersikaplah keras di hadapan mereka. Di surat At-Tahrim ayat 9. Dan beberapa ayat yang lainnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW diizinkan oleh Allah untuk menyampaikan kepada seluruh dunia, semua kalian wajib masuk Islam, kalau enggak diperangi. Sebagaimana yang juga disampaikan oleh Rasulullah SAW, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Aku diperintahkan kepada umat manusia, aku diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat la ilaha illallah. Sehingga dari semua dalil ini, sebagian ulama mengatakan la ikraha fiddin termasuk di antara ayat yang mansukh. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang lain. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. Perangi mereka sampai sudah tidak ada lagi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah asyirik. Sampai sudah tidak ada lagi praktek kesyirikan. Wa yakunu ad-dinu lillah, dan seluruh agama semuanya adalah milik Allah. Sehingga semuanya kembali kepada agama Islam. Ini tafsir yang pertama. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa qala akharun bal hiya mansukhah bi ayatil qital wa annahu yajibu ay yud'a jami'ul umam ila ad-dukhul fid dinil hanif dinil Islam. Sebagian ulama berpendapat ayat ini ayat yang sudah mansukh. Dengan adanya ayat-ayat yang memerintahkan untuk memerangi orang kafir, wajib agar mereka diajak, seluruh umat agar diajak untuk menuju agama yang hanif, yaitu agama Islam. Dan ini juga didukung oleh sebuah hadis yang sahih di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ajiba rabbuka min qaumin yuqaduna ilal jannati bisalasil. Allah heran dengan keberadaan orang yang mereka diseret menuju surga pakai rantai. Diseret menuju surga pakai rantai maksudnya apa? Dia diserang oleh kaum muslimin, lalu dipaksa untuk masuk Islam. Kemudian mereka masuk Islam, setelah itu muslim jadi muslim yang baik, akhirnya mereka masuk surga. Maka digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti manusia yang diseret menuju surga dengan menggunakan rantai. Baik, ini tafsir yang pertama. Kemudian tafsir yang kedua, bahwa ayat ini tidak mansukh. Ayat ini tidak mansukh. Sehingga ketika kita bicara bahwasanya ayat ini tidak mansukh, lalu berlaku untuk siapa kalimat la ikraha fiddin? Tidak ada paksaan untuk agama. Ada dua pendapat di situ. Pendapat pertama mengatakan la ikraha fiddin hanya berlaku untuk ahli kitab dan tidak berlaku untuk ahlul wasaniyah, tidak berlaku untuk penyembah berhala. Musyrikin tidak berlaku aturan ayat ini. Maka kaum muslimin ketika mereka memerangi ahli kitab dengan memerangi orang musyrik, sikapnya berbeda. Kalau kepada ahli kitab, di situ ada pilihan, kau boleh bertahan sebagai ahli kitab, baik sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani, tapi dengan syarat wajib bayar jizyah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, wa qad dhahaba ta'ifatun katsiratun minal ulama. Banyak sekali di kalangan ulama yang berpendapat anna hadhihi mahmulatun, bahwa ayat ini dipahami ala ahli kitab, berlaku untuk ahli kitab. Wa man dakhala fi dinihim qabla an-naskh wat tabdil idza badzalul jizya. Selama mereka bergabung dengan agama ahli kitab, idza badzalul jizya, apabila mereka sanggup membayar upeti. Sehingga saat kaum muslimin berhadapan dengan ahli kitab, tawaran pertama masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, maka tidak ada perang. Mereka diterima. Dan dulu ini pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Penduduk Yaman dominan Nasrani. Saat Ali bin Abi Thalib berdakwah ke Yaman, beliau menyampaikan Islam dan mengajak mereka untuk masuk Islam, lalu mereka bersedia untuk masuk Islam tanpa kontak senjata. Satu daerah yang didakwai oleh Ali bin Abi Thalib, semuanya masuk Islam. Berita itu pun sampai di Madinah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarnya, beliau langsung sujud syukur. Beliau langsung sujud syukur, dan ini salah satu di antara dalil tentang disyariatkannya sujud syukur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud syukur saat beliau mendengar ada kabar Ali bin Abi Thalib berhasil menaklukkan satu daerah, semuanya masuk Islam tanpa perang. Itu lebih membahagiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada terjadi kontak senjata. Peristiwa kontak senjata sampai membuat orang itu kemudian ada yang ditawan, ada yang dibunuh, itu sudah sering. Tapi ini ada satu yang istimewa. Satu wilayah semuanya masuk Islam melalui dakwah Ali bin Abi Thalib, dan kemudian beliau ketika mendengarkan kabar itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sajadalillah syukran lahu. Beliau sujud kepada Allah karena bersyukur untuk berita ini. Sehingga pilihan yang pertama adalah masuk Islam. Yang kedua, kalau mereka tidak bersedia untuk masuk Islam, maka dikasih penawaran, kau boleh bertahan sebagai ahli kitab, tapi harus bayar jizyah. Hatta yu'tul jizyata an yadin wahum saghirun. Dan cara mereka untuk bayar jizyah harus datang sendiri. Jizyah itu enggak bisa diwakilkan, enggak bisa pakai agen jizyah, enggak ada. Jadi harus datang sendiri. Wahum saghirun, dalam kondisi terhina. Kalau mereka tidak menerima penawaran yang kedua, barulah qital. Sehingga perang ini pilihan yang terakhir pasca mereka mendapatkan dua penawaran yang pertama. Tayib. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya ayat ini berlaku umum untuk seluruh penganut agama, di mana siapapun sudah memahami mana jalan yang benar, mana yang jalan yang lurus. Sehingga sejatinya tidak perlu ada paksaan. Dan itulah tafsir yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Baik. Jadi pendapat yang ketiga ini, yang dimaksud la ikraha fiddin, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, maksudnya adalah kebenaran dan kebatilan sudah demikian jelas. Sesuai dengan lanjutan ayat, qad tabayyana ar-rusydu minal ghay. Telah jelas perbedaan antara ar-rusydu, jalan yang lurus, minal ghay, dari jalan yang menyimpang. Sehingga karena sudah sangat jelas, kau kan manusia dewasa. Dikasih oleh Allah akal, dia bisa mikir, dia bisa memahami mana jalan yang lurus, mana jalan yang menyimpang. Maka enggak perlu dipaksa untuk bisa mengenali itu, tidak perlu dipaksa untuk masuk ke dalam jalan yang lurus. Kata beliau, "Ai la tukrihu ahadan 'ala ad-dukhuli fi dinil Islam." Maksudnya adalah janganlah kalian memaksa orang untuk masuk fi dinil Islam, ke dalam agama Islam. Fa innahu bayyinun wadihun jaliyu dalailihi wa barahinihi. Islam itu bayyin, wadih, jali, jelas, terang, jelas, apalagi itu? Terang, jelas, apalagi? Kata sinonim dengan ini. Cetol. Lelo-lelo. Islam itu agama yang terang, jelas, cetol. Dalailnya, bukti-buktinya, barahinnya, hujah-hujahnya. La yahtaju ila ayyukraha ahadun ala dukhuli fihi. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan penjelasan, sebenarnya mereka enggak butuh untuk dipaksa. Akal sehat mereka akan memilih ajaran ini. Karena yang lain sudah jelas menyimpang. Sehingga kalau sudah demikian jelas, kok masih butuh untuk dipaksa? Kebangetan. Berarti dia enggak menggunakan akalnya. Sehingga banyak sekali bukti bahasanya ajaran agama ini demikian jelas kebenarannya. Kadang satu hal yang sederhana kita sampaikan begini. Jelaskan atau sebutkan satu agama yang ajarannya lebih lengkap daripada Islam. Tidak nemu. Kita tidak nemu. Sehingga coba Anda masuk ke perpustakaan milik kaum muslimin. Satu masjid MPD ini, lantai 3, dipenuhi kitab yang menjadi literatur kaum muslimin, kurang. Enggak cukup untuk menampung. Mulai dari pembahasan masalah tafsir, ilmu Quran, ilmu fikih, usul fikih, kaid fikihiyah, mau tambah ilmu apa lagi? Ilmu hadis dengan banyak turunannya. Ilmu bahasa Arab dengan banyak turunannya. Kalau bahasa Arab itu ilmu alat ya, anggaplah enggak masuk misalnya. Yang demikian banyak sekali itu. Tidak mungkin yang seperti ini adalah agama buatan manusia. Pasti ini datang dari wahyu. Sehingga tuduhan mereka, Muhammad nulis Quran. Muhammad memalsu kitabullah. Mengklaim di kalangan manusia kalau dia memiliki kitabullah. Sampai sekarang tuduhan itu masih mereka sampaikan. Sehingga mereka tidak mau mengakui beliau sebagai nabi. Di saat yang sama mereka juga tidak mau mengakui Al-Quran sebagai kitab suci. Karena dua-duanya dianggap sebagai kedustaan. Yang bawa disebut pendusta. Kitab yang dibawa, kitab karya pendusta. Jadi mau pakai apa lagi? Dan mereka sudah mentok sampai di situ. Saat diminta untuk pembuktian, tidak ada bukti. Meskipun dulu orang musyrikin juga banyak memberikan tuduhan. Mereka mengatakan innahu yu'allimhu bashar. Muhammad itu diajari oleh seseorang untuk nulis Quran. Padahal beliau dikenal sebagai orang yang gak bisa nulis, gak bisa baca. Lalu dituduh ada orang yang ngajari Muhammad nulis Quran. Siapa orang yang dianggap sebagai gurunya Nabi Muhammad SAW ini? Orang ini seorang penjual makanan yang sering berada di Bukit Shofa. Dan Nabi SAW sering bersama orang ini ngobrol dengan obrolan ringan. Ketika beliau berdakwah kepada masyarakat untuk mengajak masuk Islam. Akhirnya dituduh bahwasanya inilah gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Muhammad ini orang ini. Dan dia seorang pemuda Nasrani, tapi bukan orang Arab. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala, lisanul ladzi yulhiduna bihi ajamiyun wa hadza arabi. Orang yang kalian anggap sebagai gurunya Muhammad itu enggak bisa bahasa Arab. Sementara Quran itu kitab yang berbahasa Arab sangat fasih, penuh dengan makna, yang ketika orang musyrik ditantang untuk membuat yang semisal enggak ada yang berhasil. Akalmu di mana? Masa gurunya kayak gitu yang enggak bisa bahasa Arab tapi dia bisa ngajari tentang bagaimana cara nulis Quran dengan sempurna. Tayyib. Sehingga mereka sudah tidak punya bukti lagi untuk mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah pendusta. Sekarang kita balik tanya ke mereka. Dalam kitab mereka tersebut bahwasanya akan ada Nabi yang terakhir. Di kitab Yahudi ada Nabi yang terakhir. Di kitab Nasrani ada penyebutan Nabi yang terakhir. Pertanyaannya, siapa Nabi terakhir yang sudah diisyaratkan dalam kitabmu itu? Belum datang. Sehingga dari zaman Nabi Muhammad SAW sampai 14 abad sekarang, mereka belum bisa menunjukkan siapa Nabi terakhir yang diisyaratkan dalam kitab itu. Karena mereka juga kesulitan untuk nyari calon Nabi terakhir ini. Dan barulah mereka mau mengakui keberadaan Nabi yang terakhir itu saat Dajjal muncul. Maka dominan pengikut Dajjal adalah Yahudi. Alaihim toyalisan, yang mereka memakai toyalisah. Sebagaimana yang pernah disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan bukti yang demikian terang dan jelas, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, la yahtaju ila ayyukraha ahadun 'ala ad-dukhuli fihi. Maka tidak butuh bagi siapapun untuk dipaksa ketika dia mau masuk Islam. Karena buktinya sudah demikian jelas. Bal man hadahu Allahu lil Islam wa syaraha sadrahu wa nawwara basiratahu dakhala fihi 'ala bayyinatin. Mereka yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menerima Islam, Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam, Allah beri cahaya pada basirahnya, maka dia akan masuk Islam ala bayyinatin, dalam kondisi punya penjelasan, punya bukti. Saya masuk Islam karena saya punya bukti kuat kalau ini adalah agama yang benar. Wa man a'mallahu qalbahu wa khatama ala sam'ihi wa basarihi. Siapa yang Allah butakan hatinya dan Allah kunci pendengaran dan penglihatannya sehingga dia tidak bisa mendengarkan kebenaran dan melihat kebenaran, fa innahu la yufiduhu dukhul fid dini mukraha maqsura. Maka enggak ada manfaatnya kalau dia masuk Islam tapi cuma berpura-pura karena takut dipaksa. Sampai di sini kesimpulan yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Jadi makna yang beliau sampaikan, la ikraha fid din, maksudnya apa, Pak? Dikembalikan kepada demikian jelas penjelasan, demikian terang bukti kebenaran Islam, maka sebenarnya orang itu enggak butuh untuk dipaksa dalam rangka masuk ke dalam Islam. Karena itu di lanjutan ayat Allah mengatakan qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Sungguh jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayy. Ar-rusydu itu apa sih, Pak? Ada ar-rusydu, ada al-huda. Khulafa'ur Rashidun itu digelari oleh Nabi SAW al-khulafa'ur Rashidin al-mahdiyin. Khulafa' yang Rashid, yang dia mendapatkan ar-rusdu, al-mahdi dan mendapatkan al-huda. Ar-rusdu wal-huda, dua-duanya jalan kebenaran. Bedanya, kalau al-huda bentuknya adalah pemahaman, cara berpikir, ilmu yang benar, itulah al-huda. Sehingga ketika seseorang punya pemahaman yang benar, punya cara berpikir yang benar, punya ilmu yang benar, berarti dia punya al-huda. Sedangkan ar-rusdu artinya adalah amalan yang benar, yang sesuai dengan ilmu yang dia pelajari. Lawannya al-huda, lawannya ad-dalal. Mayyahdihillah fala mudillalah. Siapa yang Allah kasih al-huda, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkan. Lawan dari ar-rusdu adalah al-ghayyu. Al-ghayyu artinya orang yang menyimpang setelah tahu kebenaran. Dia ngerti kalau ini tidak boleh, tetap dilanggar. Dia ngerti kalau ini wajib, tetap dia tinggalkan. Maka orang seperti ini disebut dengan orang yang melakukan al-ghayyu. Dia menyimpang. Sehingga enggak sinkron antara yang dia tahu dengan perbuatannya. Itulah al-ghayyu. Maka kalau ada orang yang misalnya dia ngerti agama, Pak. Bahkan tokoh masyarakat. Tapi ternyata perbuatannya jahat. Maka dia salah, bisa jadi bukan di ilmunya. Dia tahu ilmu ini. Dia ngerti, dia mempelajarinya. Tapi perbuatannya kok kayak gitu. Maka orang seperti ini orang yang melakukan al-ghayyu. Tayyib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala kontraskan, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah jelas perbedaan antara ar-rusydu dengan al-ghayyu. Selanjutnya Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, wa qad dzakaru anna sababa nuzuli hadzal ayah, para ulama menyebutkan bahwa sebab turunnya ayat ini fi qaumin minal ansar, berkaitan dengan kejadian yang dialami oleh masyarakat Ansar. Wa in kana hukmuha ama, walaupun hukumnya meliputi atau berlaku umum. Sababun nuzulnya berkaitan dengan kasus orang Ansar, tapi hukumnya mencakup umum. Karena ketika kita membaca tafsir ayat, maka sababun nuzul itu sifatnya salah satu unsur tafsir, bukan membatasi tafsir. Karena itu ada ungkapan sababun nuzul qat'ud dukhul. Sababun nuzul itu bagian pasti yang tidak bisa terpisahkan dari tafsir, tapi dia bukan yang membatasi tafsir. Artinya dia salah satu unsur tafsir. Sehingga ketika dia bisa melebar untuk kasus yang lain, maka dihukumi yang sama sebagaimana kasus yang pernah terjadi pada sababun nuzul. Diceritakan dalam beberapa riwayat, di antaranya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ada seorang wanita Ansar yang dia pernah bersumpah pada saat hamil, ya. Dia bersumpah, in asyalaha walad an tuhawwidahu. Kalau nanti anaknya lahir dalam kondisi hidup, maka anaknya akan dijadikan Yahudi. Sehingga dulu masyarakat Ansar sebelum Islam datang, mereka agamanya apa? Ahlul Wasaniyah. Mereka penyembah berhala. Sebagaimana orang musyrikin Mekah. Namun karena mereka tidak punya kitab, sehingga kiblat mereka dominan kepada Yahudi yang tinggal di sekitar Madinah. Sebagian pro kepada Bani Nadir, sebagian pro kepada Bani Quraidah. Sehingga mereka minta bimbingan kepada Yahudi-Yahudi ini. Bagaimana cara dalam beragama, bagaimana cara dalam beraktivitas yang kaitannya dengan keyakinan. Akhirnya mitos yang tersebar di kalangan orang Ansar dipengaruhi oleh mitosnya Yahudi. Salah satu di antara mitos Yahudi itu apa? Kalau ada suami mendatangi istrinya dari belakang, maka anaknya lahir juling. Sampai ada sahabat muhajirin nikah dengan wanita Ansar. Nah, suaminya ingin mendatangi istrinya dari belakang. Istrinya nolak, geger. Jadi berita viral di Madinah. Sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum." Istri kalian adalah ladang bagi kalian, maka kalian boleh datangi dari arah manapun. Ini salah satu contoh di mana keyakinan yang tersebar dan mitos yang tersebar di kalangan orang Ansar itu dipengaruhi oleh mitos Yahudi. Mungkin sebagaimana kita dulu, ya. Nenek moyang kita banyak dipengaruhi oleh mitos-mitos Hindu atau mitos animisme, paganisme sebelum Islam datang. Nah, saat agama Islam ini datang ke kota Madinah, ada perubahan yang diubah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aneka mitos-mitos Yahudi. Salah satunya ini. Sebagian di antara mereka karena senang dengan Yahudi, sampai dia berkomitmen kalau nanti anaknya lahir hidup akan dijadikan Yahudi. Falamma ujilat Banu Nadir, kana fihi min abna'il Ansar. Nah, saat Bani Nadir itu diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah mereka ada keturunan orang Ansar. Sehingga faqalu, maka mereka pun berusaha untuk membela, la nadau abna'ana, kami tidak akan lepaskan anak-anak kami. Lalu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rusulu minal ghayy. Enggak ada paksaan dalam agama. Anak itu tidak bisa dipaksa untuk masuk Islam. Penjelasan sudah demikian terang. Mereka sudah bisa milih mana jalan petunjuk, mana jalan yang menyimpang. La ikraha fid-din. Ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibnu Katsir. Demikian pula dalam riwayat yang lain, Al-Hafidz Ibnu Katsir membawakan sanadnya dari Ibnu Abbas. La ikraha fid-din nazalat fi rajulin minal ansar min Bani Salim bin Auf. La ikraha fid-din turun berkaitan dengan seorang dari Ansar dari Bani Salim bin Auf. Namanya Husaini. Kana lahu ibnani nasranian. Dia punya dua anak laki-laki beragama Nasrani. Wa kana huwa rajulan musliman, sementara Al-Husaini ini beragama Islam. Maka dia minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ala astakrihuhuma fa innahuma qad abaya ilan nasraniyah. Ya Rasulullah, boleh enggak saya paksa anak saya untuk masuk Islam? Karena dia enggak mau kecuali beragama Nasrani. Fa anzalallahu fihi dzalika, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini. Enggak perlu dipaksa anakmu. Agama ini tidak perlu ada paksaan karena penjelasannya sudah demikian jelas. Taib. Ini tiga tafsir yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, dan nanti untuk lanjutan ayat akan kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabban din ta'wati ta'amu wa salatil qam. Nati Muhammadan il wasilat wa al-fadilah. Wa ba'athu maqamu Mahmudan illati wa'ad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Di lanjutan ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim." Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah. Kufur kepada tagut, beriman kepada Allah. Berarti di sini kontras. Di posisi antara tagut dengan Allah. Maka apa yang dimaksud tagut ini? Semua sesembahan selain Allah. Dan semua yang menyebabkan seseorang kufur kepada Allah. Sehingga kalau Anda membaca dalam tafsir, ada yang menyebutkan tagut dengan aneka warna. Dengan aneka tafsir. Tagut adalah setan, tagut adalah tukang sihir, tagut adalah berhala, tagut adalah semua yang disembah selain Allah dan seterusnya. Ini menafsirkan ayat atau menafsirkan kata dengan menyebutkan salah satu unsurnya. Namun kita bisa simpulkan, karena tagut dikontraskan dengan kata Allah, maka tagut adalah semua yang bisa menyebabkan seseorang kufur kepada Allah. Baik berupa sihir, baik berupa setan, baik berhala atau apapun yang disembah kepada selain Allah. Seperti di sini Al-Hafidz Ibnu Katsir mengutip keterangan Al-Baghawi dengan membawakan sanad dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Innal jibta as-sihru wat tagut as-syaitan. Wa qila inna at-tagut as-syaitan." Jibt dipasangkan dengan tagut, bil jibti wat tagut. Jibt sihir, sedangkan tagut setan. Ada juga yang mengatakan tagut adalah setan. Ada yang menyebutkan tagut adalah ibadatul awsan, menyembah berhala. Wattahakum ilaiha, dan mengembalikan perkara kepada dukun atau tukang sihir. Wal istinsaru biha, membela aneka kesyirikan. Tapi itu semuanya adalah tafsir dengan menyebutkan sebagian unsurnya. Akan lebih tepat jika kita buat satu tafsir yang lebih umum, bahwa tagut adalah semua yang apa tadi? Menyebabkan seseorang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang kufur kepada tagut dan beriman kepada Allah, itulah makna la ilaha illallah. Sehingga kita tidak mengakui semua Tuhan, tidak mengakui semua sesembahan yang diagungkan oleh siapapun dengan aneka warna pengagungan. Baik bentuknya patung, batu, maupun pohon, laut, gunung, sungai, atau siapapun. Siapapun pelakunya. Dan apapun cara peribadatannya, kami tidak mengakui itu. La ilaha. Sebab tidak ada ilah kecuali satu. Illallah, yang layak disembahnya Allah. Wa yu'min billah, dan dia beriman kepada Allah. Siapa yang seperti ini kondisinya? Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, berarti dia berpegang dengan al urwah, tali yang wuthqa, yang kuat. Sehingga tali wuthqa ini apa, Pak? Iman. Allah sebut sebagai tali yang kuat, lan fisama, yang tidak akan pernah putus. Mu'ad bin Jabal mengatakan, tali yang kuat ini tidak akan putus sampai nyeret pemiliknya ke surga. Maka kalau ada orang, "Pak Ustadz, saya minta ijazah amalan yang bisa masukkan surga." Berimanlah kepada Allah. Gak usah pakai rotip-rotip apapun ya. Kami tidak mengajarkan aneka doa yang aneh-aneh, apalagi wirid-wirid yang gak ada dalil. Kalau Anda minta ijazah amalan yang bisa mengantarkan menuju surga, "Qul amantu billah tsummastaqim." Datang seorang sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sampaikan kepadaku satu nasihat yang aku tidak akan bertanya kepada siapapun kecuali kepada Anda." Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih pesan apa? "Qul amantu billah tsummastaqim." Ikrarkan aku beriman kepada Allah, lalu istiqomah, jangan sampai geser, jangan sampai berubah. Kau akan masuk surga. Sehingga tidak perlu ada tambahan-tambahan amalan yang tidak ada syariatnya. Minta ijazah, "Ya Rasulullah, dikasih ijazah beriman." Karena ini syarat mutlak untuk bisa masuk surga. Lan fisama laha langkita alaha duna dukhulil jannah. Tali ini tidak akan terputus sampai orang itu masuk surga. Masya Allah. Maka pertahankan tali ini. Wallahu sami'un alim. Nah sekarang, tentang al-urwatul wuthqa, yang itu merupakan iman kepada Allah. Ketika seorang muslim berusaha untuk menjaganya sampai mati. Sebab satu-satunya syarat untuk bisa mendapatkan surga adalah dia punya iman. Walaupun mungkin besar iman itu bertingkat. Ada yang iman seberat dzarrah, ada yang iman segede dinar, segede dirham. Tapi semuanya punya hak untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan siapapun, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman." Siapa yang dalam hatinya ada iman walaupun seberat dzarrah. Kecil banget Pak Ustaz. Iya. Tapi seperti itulah penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Di hatinya ada la ilaha illallah. Walaupun mungkin dia dihukum di neraka dalam waktu sesuai yang Allah kehendaki. Ada satu peristiwa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsir ini, beliau kutip dari Musnad Imam Ahmad. Imam Ahmad membawakan riwayat dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Qais bin Abbad, bahwa Qais bin Abbad menceritakan, aku pernah masuk masjid, tiba-tiba datang seseorang dan di wajahnya menampakkan roman khusyuk. Kemudian beliau salat 2 rakaat ringan. Faqala al-qaum, lalu banyak orang mengatakan, hadza rajulun min ahlil jannah. Orang yang salat itu adalah penduduk surga. Ketika orang yang salat ini keluar, ittaba'tuhu, aku pun mengikutinya. Sampai aku tiba di rumahnya, kemudian aku minta izin untuk masuk, lalu aku masuk. Fahaddatsuhu, kemudian aku kasih pembukaan pembicaraan. Falam mastanasa, sampai kita jadi akrab. Qultulahu, kemudian aku bertanya kepadanya, innal qauma lamma dakhalta kibalal masjid qalu kada wa kada. Tadi saat Anda masuk masjid, banyak orang bilang kalau Anda ini masuk surga. Kalau Anda ini penduduk surga. Qala, kemudian orang itu mengatakan, subhanallah, ma yambagi li ahadin ay yaqula ma la ya'lam. Enggak boleh orang itu mengatakan sesuatu yang dia enggak punya ilmu. Akan aku ceritakan kepadamu kenapa mereka bilang seperti itu. Jadi ini sudah jadi berita viral dan baru diketahui oleh Qais bin Abbad. Akan aku ceritakan kepadamu kenapa mereka bilang seperti itu. Inni ra'aitu ru'ya. Aku pernah bermimpi. Ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti beliau siapa? Sahabat. Orang ini adalah sahabat. Faqasastuha alaihi. Lalu aku ceritakan kepada beliau. Isi mimpinya adalah ra'aitu ka'anni fi raudatin khadra. Aku bermimpi seolah-olah aku berada di sebuah kebun, di sebuah taman yang berwarna hijau. Ibnu Aun menceritakan hijaunya kayak apa, luasnya kayak apa. Wasatuha amudun hadid. Di tengah kebun itu ada tiang dari besi. Asfaluha fil ard, bagian bawahnya nancap di bumi, nancap di tanah. Wa a'lahu fis sama, sementara ujungnya sampai ke langit. Ya itu kalau dilihat kan dongak banget. Ujung atasnya sampai ke langit. Fi a'lahu urwah, di ujungnya tadi ada tali yang menjuntai ke bawah. Dari ujung tiang besi ini ada tali yang menjuntai ke bawah. Faqila li is'ad 'alaihi. Lalu ada yang menyuruhku, ayo naik. Fakultu la astati, aku enggak bisa naik. Faja'ani munsifun. Tiba-tiba datang munsif. Keterangan Ibnu Aun, al-wasif, pembantu. Tiba-tiba datang orang yang membantu. Farafa'a thiyabi, dia angkat kainku, dia angkat bajuku. Min khalfi, dari belakang. Faqala is'at, sekarang naik. Dia angkat bajuku dari belakang, terus aku disuruh naik. Fasa'itu hatta akhadtu bil urwah. Lalu aku pun memegang tali tadi dan aku mencoba untuk naik. Faqala istamsik bil urwah. Kemudian orang ini mengatakan, yang ngangkat baju tadi mengatakan, pegang terus tali ini. Fastaiqadtu, tiba-tiba saya terbangun. Wa innaha la fi yadi. Ternyata tali itu masih aku pegang. Saat bangun talinya dipegang. Ya entah seberapa panjang, yang jelas orang ini ketika bangun talinya ada di tangan. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ceritakan hal ini. Faqala, lalu beliau mengatakan, ammar raudah fa raudatul Islam. Taman itu adalah taman Islam. Taman Islam digambarkan oleh Allah dengan taman yang hijau. Taman yang indah. Wa ammal amud fa amudul Islam, tiang itu adalah tiang agama, tiang Islam. Wa ammal urwah fa yal urwatul wuthqa, adapun tali itu adalah tali yang kuat. anta alal islami hatta tamut. Kau akan jadi muslim sampai mati. Siapa nama sahabat ini? Abdullah bin Salam. Yang dulu pendeta Yahudi, kemudian mau menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu masuk Islam. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Muhammad bin Sirin dari Qais bin Abbad. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah untuk selalu komitmen dengan ajaran Islam dan Allah jadikan kita sebagai muslim ahlu sunnah sampai akhir hayat. Allahumma amitna 'alal islami wa 'ala sunnah. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.